Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang WordPress The Missing Manual ni Matthew McDonald ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng WordPress para gumawa at mamahalan ng website. Inilathala ng O'Reilly Media noong 2020. Ang aklat na ito ay nakatuon sa malinaw at walang masyadong technical na paliwanag. Kaya angkop ito sa nagsisimulang blogger, ngunit may silbi rin sa may karanasan ng web designer. Hindi ito nobela o aklat ng pangkalahatang inspirasyon. Isa itong manual na sumusunod sa mga aktual na gawain sa pagbuo ng site, mula sa pag-setup ng WordPress hanggang sa pagpili ng tema, pagdaragdag ng mga widget at plugin, at pagbabago ng itsura o kilos ng site. Mahalaga ang layunin nito dahil maraming gumagamit ng WordPress ang nakikita lamang ang dashboard at mga menu, ngunit hindi agad na umunawaan kung paano magkakaugnay ang nilalaman, disenyo, seguridad, at mga extension. Ipinaliliwanag ni McDonald ang mga bahaging ito bilang mga desisyong praktikal, hindi bilang mga hiwa-hiwalay na pindutan. Ang diin ng aklat ay gumawa ng website na may malinaw na gamit, madaling i-navigate, at kayang alagaan sa paglipas ng panahon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-setup ng WordPress bilang pundasyon ng maasahang website. Itinuturing ng aklat ang paunang pag-setup ng WordPress bilang pundasyon ng buong website, hindi lamang isang technical na hakbang na dapat matapos agad. Mahalaga ito dahil ang mga unang pasya, tulad ng uri ng WordPress installation, ay nakaapekto sa antas ng control, pagpapanatili at mga pagbabagong magagawa sa site. Ang WordPress.com at ang self-hosted na WordPress ay maaring magmukhang magkapareho sa simula, ngunit magkaiba ang kalayaan at responsibilidad na kaakibat ng mga ito. Sa self-hosted na site, mas malawak ang kakayahang pumili ng tema at plug-in, ngunit kailangang alagaan ng may-ari ang hosting, update at seguridad. Sa kabilang banda, mas simple ang hosted na option para sa ilan, ngunit may mga hangganan sa pagpapasadya. Ang ganitong paglilinaw ay mahalaga para sa isang blogger, maliit na negosyo, organisasyong pangkomunidad o profesional na gustong maglunsad ng sariling site. Hindi sapat na gumana ang website sa unang araw. Kailangang maayos ang batayang istruktura upang hindi maging magulo ang pamamahala kapag dumami ang pahina, artikulo, larawan at bisita. Ipinapakita ng manual na ang maingat na simula ay nakababawas sa mga problemang karaniwang lumilitaw kapag minamadali ang pagbuo ng isang WordPress site. Ikalawa, mga tema bilang balangkas ng disenyo at pagkakakilanlan ng site, malaking bahagi ng WordPress ang tema dahil ito ang nagbibigay ng pangunahing ayos, hitsura, at karanasan ng bumibisita sa website. Ipinaliliwanag ng aklat na ang tema ay hindi lang dekorasyon. Naapektuhan nito kung paano nababasa ang mga artikulo, saan nakikita ang menu, paano lumalabas ang site sa iba't ibang laki ng screen, at gaano kadaling mahanap ng tao ang mahalagang impormasyon. Dahil dito, ang pagpili ng tema ay dapat ibatay sa layunin ng site, hindi lamang sa makulay na demo o maraming visual effect. Ang blog na madalas maglathala ng mahahabang artikulo ay nangangailangan ng malinaw na tipografiya at madaling basahin na layout. Ang site ng lokal na serbisyo ay maaaring mangailangan ng kitang-kitang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at malinaw na pahina ng serbisyo. Tinatalakay rin ng manual ang pagpapasadya ng tema at para sa mga handang matuto ng higit na teknikal na bahagi, ang pag-aayos ng mga PHP function. Mahalaga ang puntong ito dahil nagbibigay ito ng daan mula sa simpleng pag-configure patungo sa mas tiyak na pagbabago. Ngunit ipinahihiwatig din ito ang halaga ng pag-iingat. Ang pagbabago sa code ay dapat may malinaw na dahilan at sapat na pag-unawa upang hindi masira ang site sa susunod na update. Sa ganitong paraan, ang disenyo ay nagiging bahagi ng praktikal na paggamit ng website. Ikatlo, mga widget at plugin para palawakin ang gamit ng hindi nagpapabigat sa site. Ipinakikilala ng WordPress The Missing Manual ang mga widget at plugin bilang paraan upang magdagdag ng kakayahan sa isang website nang hindi kailangan buuin ang lahat mula sa simula. Maaring gamitin ang mga ito para sa mga karagdagang bahagi ng pahina, pakikipag-ugnayan, pag-navigate, seguridad, at iba pang pangangailangan ng site. Ngunit hindi inilalarawan ng aklat ang mga extension bilang simpleng koleksyon ng dapat i-install. Ang pangunahing aral ay pumili batay sa malinaw na pangangailangan. Ang bawat dagdag na plugin ay maaring magdala ng bagong function, ngunit maaari rin itong magdagdag ng komplikasyon, posibleng salungatan sa ibang component, at dagdag na obligasyong mag-update para sa isang site na naglilingkod sa mga mambabasa o kliyente. Mas kapaki-pakinabang ang ilang maayos at aktibong inaalaga ang extension kaysa sa maraming feature na bihirang gamitin. Ang mga widget naman ay nagbibigay ng mabilis na paraan upang ayusin ang mga nakikitang bahagi ng site, gaya ng mga elementong nasa gilid o ibaba ng pahina, depende sa tema. Mahalaga ang wastong paglalagay dahil ang sobrang daming elemento ay maaaring magpalabo sa pangunahing nilalaman. Ang praktikal na lakas ng WordPress ay nasa extensibility nito, ngunit binibigyang diin ng aklat na ang mahusay na site ay hindi iyong may pinakamaraming dagdag. Ito ay iyong may mga tool na may malinaw na silbi, madaling gamitin at hindi humahadlang sa bilis at kalinawan ng pagbisita. Ika-apat, pag-aayos ng nilalaman at nabigasyon para madaling mahanap ang impormasyon, ang isang WordPress site ay hindi nagiging kapaki-pakinabang dahil lamang marami itong post o pahina. Kailangan ding maayos ang pag-uugnay at pag-aayos ng nilalaman upang mabilis maintindihan ng bisita kung nasaan siya at saan siya susunod na pupunta. Sa saklaw ng manual, mahalaga ang paggamit ng mga kakayahan ng WordPress para pamahalaan ang mga pahina, blog post, menu, at mga elementong sumusuporta sa pag-navigate. Magkaiba ang papel ng pahina at post. Karaniwang ginagamit ang mga pahina para sa impormasyong mas permanente tulad ng tungkol sa organisasyon, serbisyo, o paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang mga post naman ay mas angkop sa regular na artikulo, balita, o update. Kapag malinaw ang paghihiwalay na ito, mas madaling panatilihing organisado ang site habang lumalaki ang nilalaman. Ang menu ay dapat sumasalamin sa mga pangunahing tanong ng bisita, hindi sa panloob na estilo lamang ng may-ari ng site. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang diretsong mga label kaysa malikhaing pangalan na hindi agad nauunawaan. Para sa mga mambabasang Pilipino na maaring naka-mobile data o gumagamit ng telepono, lalo ring mahalaga ang maikling landas patungo sa gustong impormasyon. Ang praktikal na pagtingin ng aklat sa WordPress ay nakikita rito. Ang content management ay hindi simpleng paglalathala. Ito ay pagdidisenyo ng malinaw na daan para sa tao mula sa unang pagbisita hanggang sa pagkuha niya ng impormasyong kailangan niya. Panghuli, seguridad at accessibility bilang bahagi ng responsableng pamamahala ng site, hindi humihinto ang aklat sa paggawa ng magandang WordPress site. Binibigyang halaga rin nito ang accessibility at seguridad, dalawang usaping madalas napapansin lamang kapag may naging problema na. Ang accessibility ay may kinalaman sa paggawa ng nilalaman at interface na mas madaling magamit ng iba't ibang tao. Kabilang dito ang malinaw na estruktura, mababasang teksto at mga elementong hindi nakasalalay lamang sa kulay o komplikadong paggalaw. Practical ang ganitong pagtingin dahil ang website ay para sa tunay na mga bisita na may magkakaibang device, koneksyon, kakayahan at antas ng technical na kaalaman. Ang seguridad naman ay nakaugat sa regular na pag-aalaga. Ang WordPress, tema at mga plugin ay kailangang panatilihing updated lalo na dahil ang mga luma o hindi maayos na extension ay maaaring pagmulan ng panganib. Hindi nangangahulugan na bawat may-ari ng site ay kailangang maging security specialist. Ang mahalaga ay maunawaan na may tungkulin siyang pumili ng maaasahang tool, umiwas sa hindi kinakailangang dagdag at magbigay ng panahon para sa maintenance. Ang malinaw na pagpili ng plugin ay konektado sa seguridad at ang maayos na tema at nilalaman ay konektado sa accessibility. Sa ganitong pananaw, ang dalawang paksa ay hindi huling checklist. Bahagi sila ng kalidad at kredibilidad ng site. Ang manual ay kapaki-pakinabang dahil inilalagay nito ang mga technical na responsibilidad sa konteksto ng araw-araw na pamamahala bilang pagtatapos. Ang WordPress The Missing Manual ay pinakamainam para sa mga taong gustong magkaroon ng masistematikong pag-unawa sa WordPress, lalo na sa mga baguhang blogger. May-ari ng maliit na negosyo, tagapamahala ng organisasyon at web designer na nais balikan ang mga pangunahing bahagi ng platform. May pakinabang din ito sa taong gumagamit na ng WordPress ngunit hanggang dashboard at pangunahing paglalathala pa lamang ang alam. Sa halip na ipalagay na sapat ang pagpindot sa mga menu, ipinapakita ng aklat kung bakit magkakaugnay ang pag-setup, tema, nilalaman, widget, plugin, accessibility at seguridad. Ang praktikal na benepisyo nito ay mas makapipili ang mambabasa ng mga tool at disenyo batay sa tunay na pangangailangan ng site. Maari nitong maiwasan ang karaniwang pagkakamali tulad ng pag-install ng sobrang daming plugin, paggamit ng temang hindi angkop sa nilalaman o pagpapabaya sa maintenance. Naiba ito sa maiikling online tutorial na kadalasang nakasentro sa isang feature o mabilisang resulta. Bilang isang malawak na manual, sinusubukan nitong magbigay ng magkakaugnay na larawan ng pamamahala ng WordPress site. Naiiba rin ito sa mga aklat na sobrang technical agad. dahil inilalahad nito ang maraming konsepto sa jargon-free na paraan habang nag-iiwan ng puwang para sa mas malalim na pagpapasadya kabilang ang mga PHP function. Gayunman, dahil mabilis magbago ang WordPress at ang ecosystem ng mga tema at plugin, dapat gamitin ang aklat kasama ng kasalukuyang dokumentasyon. Ang lakas nito ay ang matibay na balangkas ng pag-iisip at praktikal na proseso, hindi ang pagarantiya na pare-pareho magpakailanman ang bawat screen o tool. Kung gusto mong sumuporta Matthew McDonald, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.